U emisiji Životok slušat ćete reprizu nedavno emitovane dokumentarne emisije Tajna Šibova. Na proljeće 2015. godine u banjalučkom naselju Šibovi trebalo bi da počne otkopavanje masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata, u kojoj se prema izjavama svjedoka nalaze posmrtni ostaci više od 1000 crnogorskih pripadnika Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini vojvode Pavla Đurišića, koje su, kako se navodi, likvidirale komunističke vlasti 1945. godine. Autor emisije je Velimir Božić.
Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok. 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 Životok.
Potraga za istinom, da li i šta to kriju Šibovi kod Banja Luki? Svjedoci kažu 1000 crnogorskih četnika vojvode Pavla Đurišića.
Ja se zovem Miodrag, Čenić Miodrag, 1927. rođen. Bio sam u to u ovom ubistvu ovih ljudi. Nisam ubistvu, već zamrzio sam ih, mrtve. Bilo je strašno. 400 ljudi. Kažu nešto oko 800. Odbornik pošao po kućima i koga god je uopetio da može rad, on je da zavrte. Ja sam sam preživio, dosta sam živ, ostao sam. On su usvjetani žicom i dva i dva i jedna dugočka žica koji su na tu žicu svi povezali. I to po noći kad kiša padla i gon i to klamarom i bacali u rove. I onda jedno sedam dana su bili sam pobijen, onda počela rodica muva i onda smo nas pokupali da zagrćemo. Dva, tri dana, sjećam se zapravo, to je bilo usred ljeta i onda kasnije nismio niko ni dolazi, onda se kasnije napravili u dom, planinarski, šta ja znam, i smo bile igranke na tim kostima i veselje, pilo se, to su izgrade oni koji su to u radu. Ovdje, gore od Jovanića, pa ovdje najviše ovdje ima oko doma. Ovdje je dom, kažu doma, ali to je kafana.
Za Radio Republike Srpske razgovaramo sa gospodinom Ilijom Đurišićem iz Čikaga, sinom poznatog četničkog vojvode Pavla Đurišića, opjevanog u pjesmama za poštovaoce, ali čovjeka teške i tragične sudbine u još gorim vremenima Drugog svjetskog rata, kojeg mnogi krive i za brojne ratne zločine, izdaju kao i saradnju sa okupatorima, Nijemcima i Italijanima. Vaš otac Pavle Đurišić, njegovi saradnici, ubijeni su u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac, uhapšeni na prevaru separatiste Sekule Drljevića, saradnika ustaškog poglavnika Ante Pavelića. Sa 12.000 četnika iz Crne Gore povlačilo se i 6.000 žena i djece, među njima i vi sa majkom, tada dječak od 5 godina. Kakva su vaša sjećanja iz najranijeg djetinjstva i saznanja od majke i rođaka o tim tragičnim događajima, gospodine Đurišiću?
Dakle, moje, obzirom da mi je bilo 5 godina, 65 mi je bilo tačno 5 godina, mi kad smo počeli da se, kad su četnici iz Crne Gore počeli da se povlače iz Crne Gore da idu ka Bosni, da bi stigli, ali on je to počelo negde u martu 1944. godine, nije tada bilo 4 godine. Ja sam naravno bio sa majkom i sa izbeglicom, ja se ne sećam moga osa, uopšte nisam ga ni viđao, tako reći, jer oni bio sa borcima, napred su uvijek bili, tako mi izbeglice smo bili pozadlji. Ja se sećam više nekih mojih rođaka, kad mi je bilo 5 godina, kao Miša Cemovića, nego što se sećam Pavla, jer oni su tada svi bili, meni 5 godina, svaki koji imao bradu mi je ličio na oca. Jer su oni svi bili izgledali meni isti. a vrlo smo se redko i vidjeli. Ja se sećam samo jedan put da sam bio negdje u Bosni, ovaj, da je on došao da posjeti majku i mene. I tu smo, ovaj, to se sjećam jedan moment. Inače, ostale detalje su sve više bili uz druge. Ja se sećam kad je moj rođak ubio nekog konja koji je bio slomio nogu, pa nisu mogli da ga, da ga upotrebljavaju. Onda se sećam kad sam bio u logoru u Sarajevu, kad sam nas uhvatio. Jer moja majka, kad su htjeli da dođu kroz Hrvatsku, moja majka je odbila da ide. Rekla da ona neće da ide kroz hrvatsku teritoriju, jer se bojala Ustaša. I mi smo ostali sa ove strane Bosne, s ove strane Vrbasa, moja majka, ja i nećakinja Petra Bačević, jednog komandanta iz Hercegovine. I mi smo tu ostali i nas su kroz nekoliko, ja se ne svačam tačno vreme, naravno, pošto sam je dete, znam da su došla neka brigada da nas je, šancima su došli preko reke i došli su neki partizani. Ja nisam znao tada ko su, a to su u stvari bili neka slovenačka brigada, samo znam da ih nisam razumeo dobro što su pričali. To jedino znam. Tek sam posle saznao od majke da je to bila neka slovenska brigada koja je došla samo čancima i uhvatila se oni koji nisu bili izbjegli i posle nas sve u logor u Sarajevu. I tu smo bili, ja ne znam koliko vremena, ali sam tu osjećam kako smo gledali da su partizani streljali svakog dana. Toga se osjećam dobro. Svakog dana su streljali po jednog ili po dvoje od onih bivših oficira ili četnika koji su zarobili, jer smo mi svi bili na velikoj štali, a oni su svakog dana nosili napolje i mi smo gledali kroz ogradu ovamo nama kako su oni streljali napred. To mi je bilo 65. godine negde, šta znam, možda je bilo to junu. To su ono što ja srećam iz Bosne.
Znate li odgovore na pitanja, pretpostavljam, zašto se to dešavalo? Šta vam je majka pričala kada ste odrastali posle rata? Evo, vi ste se vratili u Crnu Goru nakon tih tragičnih događaja aprila, maja 45.
Pa to su sve bile kazne. To je bilo, ja mislim da je to, oni su htjeli da kazne sve one što su bili uz kralja, uz Dražu Mihajlovića. Svi koji su bili u tom pokretu morali su da budu kažnjeni. Ako nisu njihovi očevi bili, onda su morali majke da se kazne. Pa su braća, pa sestre. To je bila kazna, to je morao da vlada. Ja, sami komunisti su znali da će oni da vode, tako su oni rekli bili, taj 15 godina diktatura proletarijata je bila kod njih. To je bilo njihov plan, njihov cilj. To su oni otvoreno pisali i govorili, to je u njihovim štampama bilo i sve. E, oni su to zavili, tu diktaturu proletarijata, da niste smeo da prosto ubiju te u glavu, da ne misliš što je ono bilo, ne smiješ da se setiš, ne smiješ da pomeneš ono što je bilo u bivšoj Jugoslaviji. Nisi smio da pomeneš kralja, nisi smio da pomeneš Dražu, nisi smio da pomeneš nikoga. To ti je bilo strahovito, taj teror. E, oni su to radili samo da bi kaznili narod. Da bi ga toliko kaznili da oni više nemaju nikakav otpor.
A kako ste se snašli posle rata? Kao dijete označeno, dakle, četničkog komandanta za koga nema pouzdanih podataka da je odlikovan Gvozdenim krstom, ordenom Adolfa Hitlera. Je li to tačno?
No. To sam nikad... On je bio u zatvoru. Ja samo da vam kažem jednu stvar. On je bio u zatvoru u zarobljeništvu u Nemačkoj. On je bio zarobljen, on i Mitar Bukumira i Rajo Popović. I oni su bili odvedeni u Nemačku avionom. Mene Mitar Bukumira priča koliko su oni mučili i tukli Pavla u zatvoru. Ne kaže mene, ni Raja, ali su njega samo tukli. Onda dobije Gvozdeni orden od Hitlera, to bi bila komedija. Nego. To je, naravno, komunisti su uvijek neke propagande pričali. Posle toga su posle rata pričali neku drugu propagandu da je on bio rođak sa Pekom Dapčevićem, koji nikad nije bilo nikakve veze. Oni su uvijek nešto izmišljali da bi zbunili narod.
Kak takav je bio vojvoda Pavle Đurišić, saborac i njegov barjaktar Radovan Dubak.
Samo takav. Bio je vojskovođa pravi. Bio je junak. Samo takav mogao biti. A za drugo u njegove jedinice i on lično ga nije dozvoljavao, pa makar kakvi bili ljudi sa njime, da nešto prave ono što ne valja. On je znao provest kroz čitavu vojsku. Ako je neko od tija njegovija, ne lično njegovija, nego od druge jedinica, da je ga obavijestili da je neko nešto digao, da mu prikači na leđa, pa da ga vodi kroz čitavu vojsku i da govori ja sam lopov. On je to znao tako da učini. A junaštvo, moglo je samo tako biti. Ljudski čovjek samo takav je mogao biti. Ja ne bi mogao za njega reći nešto što je najpohvalnije i najljepše i najbolje.
Znaju li svi partizani što se dešavalo pri kraju rata u aprilu i maju 1945. godine na području Banja Luke, koja je oslobođena 21. aprila uveče? Imali i kakva su saznanja šta je bilo na Šibovima, predsjednik SUBNOR-a Blagoja Gajić?
Pa znate šta, ja inače u tom periodu nisam se nalazio na ovim prostorima. Ja sam bio u 12. korpusu, 11. diviziji, gdje je bila moja brigada, to brigada je bila peta Kozarska sa Kozare. Otkad živim na ovim područjima, živim sigurno 30-ak i više godina, nikada nisam imao spoznaje da se nešto tako slično koje sad se prenosi i iznosi desilo na ovom sektoru, na ovom području. Tačno je to da se Narodno-oslobodilačka vojska borila i protiv okupatora, a borila se i protiv sluga okupatora. U tu grupu sluga okupatora, pored svega onoga što je činila nezavisna država Hrvatska, bilo je i tije loši i pojava saradnje s okupatorom i pripadnika četnika. Kako su ti četnici došli iz Crne Gore na toliku dalj?
Predsjednik gradskog odbora SUBNOR-a Rade Đajić smatra da treba da se dokaže šta je bilo.
Koliko sam obaviješten kao mladi borac i pripadnik tada prve krajiške brigade narodne odbrane, jer smo mi saznali gore na terenu prema ključu kada je bila naša brigada, da je Banja Luka oslobođena, i mi smo tada krenuli da uspostavimo neku vrstu reda i mira i da održavamo red i mir, jer taka ne je namjena bila kao pripadnicima prve brigade narodne odbrane. Ove pojave, da ja nas ne dužim drugo, koja se pojavila 29. ovog mjeseca, oktobra mjeseca na Šibovima, za mene je to nešto novo, to sam čuo, malo me zaprepasilo. Na Šibovima sam bio stotine puta kao izletnik, pošto je to lijepo mjesto za otići, gore bio nekad plenarski dom koji je radio. I začudilo me da ima tu navodno masovna grobnica, da je pobijeno hiljade pripadnika srpske vojske Pavla Đurišića u otadžbini i tako dalje. I međutim, postavlja se pitanje kako je taj Čenić, koji je navodno zakopavao te učestvo u tome, znao da su to Đuriševi četnici i tako dalje, da su zarobljeni neđe u Lijevču polju, da su dotjerani. Postavlja se pitanje i tehničkog provoda tog dijela, hiljade ljudi, nije to mali broj, 10 ljudi je mnogo, a kamoli hiljade, da je tu, čime su dovežene, jesu li dovežene, koji je dovezo i kako je, prema tome to je za mene nešto novo. Ja lično, kao čovjek i kao predsjednik gradskog odbora, neću da tvrdim ni da nije istina, ni da jest istina, neka se to dokaže, a pošto su ravnogorci bili gore, dakle, ja lično kao čovjek prepuštam da aktualna vlast to razmotri. On tvrde da će dobiti dozvolu za iskopavanje, ako dobio neko iskopavanje, neka nađu i tako dalje. Ja samo mogu reći još nešto. Na predsjedništvu Subnora grada Banja Luke mi smo zauzeli stav da to dokaže onaj ko tvrdi, pa neka vidi šta je bilo ako je istinito, prema tome to je ratno stanje, još koje je trajalo i tako dalje i tako dalje.
Ozna sve dozna i poslije udba, ali postoji i zavjet ćutanja. Niko neće da kaže da li i šta to kriju šibovi. Ugledni banjalučki novinar i publicista Tomo Marić, sin je visokog funkcionera UDBA, službe državne bezbjednosti bivše Jugoslavije. S tajnama je i odrastao. Šta je tajna?
Šta je bio razlog da se Banja Luka oslobodi tek 22. aprila 1945. godine? Pogotovo ako znamo da je već od avgusta, septembra, pa i juna i jula, najveći dio Europe, nakon iskrcavanja na Normandiji i svih onih akcija koje su slijedili, bila oslobođena. Da je 20. oktobra 1944. godine oslobođen Beograd, da je Josip Broz Tito i vrhovni štab već ušao u Beograd i uspostavio svoju vlast, a da je bezmalo pola godine kasnije oslobođena Banja Luka. I to je oslobođena Banja Luka kao svojevrstan centar jednog velikog gubilišta i stratišta u Drugom svjetskom ratu. Jer ne smijemo zaboraviti i nikad ne smijemo zaboraviti da je 50 km od Banja Luke Jasenovac. Isto toliko Stara Gradiška. Isto toliko Gradina. Da su tu Kozara Grmeć. Da je u samoj Banja Luci, da ne kažem u centru grada, počinjen nečuven zločin u Drakuliću, gdje je tokom jedne noći, zimske noći, gdje je otežano kretanje, gdje je otežana bilo kakva akcija i ratna i neratna, da je stradalo više od 3000 ljudi. Da je u Banja Luci, u pozlu čuvenoj raci, kad je zatvoren grad, u Kastelu, nikad utvrđeno koliko je ubijeno rodoljuba, patriota i najviše Srba i Jevreja. Pa onda ovo gore sada što je otkriveno stradanje onih ljudi ponira koje su ustaše pohrali 1942. godine. Pa sam ja u svom romanu tamo preko Urbasa pisao i o stradanju na Starčevci. Sve to na ovaj ili onaj način ostalo je nedostupno javnosti. Ja sam se s tim bavio još od početka svoje novinarske karijere, tamo od 1974. godine. Koristio sam brojna dokumenta do koja sam dolazio, sačuvao razgovore i bilješke sa tih razgovora sa brojnim junacima Drugog svjetskog rata, komunističkim prvacima, narodnim herojima. To su inače bili ljudi koji su veoma malo pričali o tome šta se ovdje, izuzev one zvanične istorije, dešavalo 4 ratne godine. U ostalom, toj grupi ljudi pripadao je i moj otac, Lazar, koji je godinama bio visoki funkcioner UDBA i mnoge te tajne znao. Međutim, niko od njih, pa ni on, nije ti o tome nikada govori. Rođeni mi je otac otišao na onaj svijet, a da mi nije neke stvari htio da kaže, a ja sam došao do dokumenata gdje sam vidio i njegov potpis da je on učestvovao u nekim istragama i isjeđivao neke ljude koje u mnogo čemu objašnjavaju i suštinu svega što se ovdje dešavalo od 1941. do 1945. godine. Ja sam među onim ljudima koji imao sreću da se susretne sa Dobricom Ćosićem. I razgovarao sam, znao je ko sam i odakle sam. I razgovarali smo o Drugom svjetskom ratu i onda mi on rekao sljedeće. Momče, razlika između tvoje i moje generacije je suštinska. Mi smo svoje bratstvo iskovali u krvi i za ideologiju. A vi svoje bratstvo kujete u novcu i biznisu bez ikakve ideologije. I odatle ta filozofija, ne bi rekao da je to neka zavjera. Ja bih rekao da je to zavjet na vječno čutanje.
Rijetko, na koga mislite?
Mislim na komuniste. Oni kada su imali neku bogovolju gdje su se zakleli na vječno čutanje. Rijetko sam susreo onog istinskog, iskonskog komunistu. Da ne kažem boljševika, koji je bio spreman bilo šta drugo da govori za ono što je zvančna politika. To je istovremeno, nakon svega što je iskusa i naša generacija, govori da je ovdje kao malo gdje na Balkanu. Istorija se ponavlja u svojoj surovosti, u svojoj oporosti. A zaboravili smo ili zaboravljamo jednu iskonsku i možda najtačniju ocjenu kad je riječ o vremenu koje ostaje iza nas. Da moćan svijet svakoga može da slomi, ali na posljedku ispadne da su neki jači na tim slomljenim mjestima. Ja tako doživljavam i ovu cijelu priču oko masovne grobnice na Šibama. Pouzdano se zna, to je istorijski utvrđeno. Lijepč polje, Banjalučko polje, ono je bilo preplavljeno tim nesrećnim ljudima koji su sa Pavlom Đurišićem povlačili se iz Crne Gore i išli, a da ni sami nisu znali gdje su išli. Mnogo toga je i tu sklonjeno od javnosti i nikad o tome nije rečena prava istina. Nisu bježali samo ljudi i povlačili se ljudi sa oružjem i u onim četničkim odorama. Bježale cijele porodice. Tu su bili silna djeca. Žene njihove. Majke njihove. Jer svi znaju kakva je surova osveta bila pobjednika nad pobjeđenim u Drugom svjetskom ratu. Pogotovo u crnogorskom kraju.
Istoričar, profesor Banjalučkog univerziteta Željko Vujedinović, opisao je tragične događaje na kraju rata u okolini Banja Luke.
Zna se da su se četničke jedinice pod komandom Vojvode Pavla Đurišića povlačile iz Crne Gore prvo na sjever, pa zatim na zapad. Da je u toku tog povlačenja došlo do razlaza između Pavla Đurišića i Draže Mihajlovića u martu 1945. godine. Đurišić je onda nastavio samostalno povlačenje prema zapadu i tu je sklopio dogovor sa poznatim jednim crnogorskim emigrantom iz ranijih vremena, Sekulom Drljevićem. Na osnovu toga sporazuma bilo je predviđeno da jedinice Pavla Đurišića, a kad kažemo jedinice Pavla Đurišića, to bi valjalo naglasiti da to nije bilo samo, da to nisu bile samo vojničke jedinice, nego da je tu bilo dosta civila, članova porodica, sveštenika i drugih, intelektualaca raznih, trgovaca, učitelja i mnogih onih ljudi koji su smatrali da bi trebalo da napuste prostor tadašnje Jugoslavije, odnosno da se sklone na krajima koje neće kontrolisati, u krajeve koje neće kontrolisati nove vlasti. Dakle, na osnovu toga dogovora, makar prema našim saznanjima koja sada postoje, Pavle Đurišić je trebalo da se povlači uz rijeku Savu, sjeverno od rijeke Save, dalje prema Zagrebu, i Sveko Daljević im je garantovao da će im biti obezbijeđena sigurnost, odnosno bezbijednost na tome prilikom toga povlačenja. Međutim, Pavle Đurišić je krenuo sa povlačenjem južno od Save i Dunava, odnosno Save u ovome konkretnom slučaju, i to je Sveko Daljević, prema saznanjima dakle, koje imamo sada, predočio Paveliću. Pavlić je onda tamo poslao određene svoje jedinice, određene svoje komandante iz ranijih vremena, među njima i Maksa Lubrić. Došlo je do sukoba između jedinica Pavla Đurišića i ustaških jedinica, i to na prostoru kada su jedinice Pavla Đurišića prelazili rijeku Vrbas. U tome ih je stradalo nekoliko stotina prema saznanjima koje se do sada imamo. Zatim je jedan dio njih se raspršio, kao što tu inače bio u takvim situacijama, nalazio se u tim okolnim krajima, okolnim područjima. Cjelokupnu pratnju Pavla Đurišića, oko 150 ljudi i samo Pavla Đurišića, ustaške jedinice su zarobile, i odatle se onda vijesti postaju nepouzdane. Prema mnogim informacijama, te informacije dolaze od pojedinih njemačkih komandanata, njemačkih funkcionera, a zatim i od drugih publicista iz toga vremena. Pavle Đurišić je odveden u logor Jasenovac i tamo je likvidiran zajedno sa cjelokupnom svojom pratnjom. Dok je situacija sa Dragišom Vasićem bila nešto drugačija, znamo svu tu priču, on je prvo bio zarobljen, pa kasnije predao partizanskim vlastima, pa onda opet na kraju je tako i završio. U ovome slučaju nema do kraja pouzdanih informacija da je Pavle Đurišić zaista stradao u Jasenovcu. Ja sam nalazio druge informacije da je stradao negdje na tome putu do Jasenovca, zatim u samoj borbi sa ustaškim jedinicama i tako dalje. On također nema pouzdanih informacija da je on spaljen u takozvani Pićilijevim pećima u samom logoru Jasenovac. Zna se da je u logoru Jasenovcu nekim bunarima su pronađeni neki leševi, smatralo se možda da je i takva bila njegova sudbina, ali kažem, to su do danas ostale nerazjašnjene okolnosti. Sa današnje tačke gledišta je tako da kažemo da one možda i nisu najvažnije. U vezi sa ovim šta se dešavalo kasnije, u najkraćem. Vrlo brzo, pošto se ovo dešava u aprilu 45. godine, vrlo brzo su jedinice Narodnooslobodilačke vojske zagospodarile tim krajima, čistile su teren i u takvim nekim okolnostima su se među njihovim zarobljenicima i našli ostaci jedinica Pavla Đurišića. Oni su zatim ispitivani, kažemo prema tim saznanjima koje imamo, na lokacijama gdje je bila ranija kasarna Vrbas, i odnosno gdje je danas kampus univerziteta, i drugo je bilo u zgradi stare učiteljske škole, odnosno gdje je danas zgrada prirodno-matematičkog fakulteta. Jedan dio je, koliko se zna njih, posle ispitivanja odmah strijeljan u prostorima kasnije kasarne Vrbas. Jedan dio ih je odatle sa tih lokacija prevezen na prostor Kačara ili na Laušu, i tu je jedan dio njih također strijeljan. A odatle su onda, kako se otprilike može pretpostaviti, prenijeti na prostor Šibova, i tu su relativno plitkim tranšejama i sahranje. I to je u najkraćem priča o dešavanjima i izbivanjima toga u vezi sa tim, a koje se odnose na vrijeme april i maj 45. godine. Jer ova saslušanja trajala su, najvećim dijelom su bila sprovođena u maju 45. godine. Sa današnje tačke gledišta, šta bi tu valjalo raditi? I to je možda u ovome slučaju jedno od najvažnijih pitanja. Kao i u svim ovim situacijama, ovakva otkriće, tako da kažem, podložna su pomalo senzacionalizmu, podložna su pomalo svojatanju, podložna su svemu onome što na neki način pretpostavlja neka brza rešenja i možda ishitrene odluke. U svakom slučaju, valjalo bi rešavanje ovoga pitanja pristupiti krajnje ozbiljno, studiozno, pozvano, i u svakom slučaju, makar se tako može za sada iz ove perspektive govoriti, uključiti u to i predstavnike Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Nikšićko-Budimljanske i naravno eparhije Banjalučke, na taj način da se također ova istraživanja odvijaju dijelom i uz njihov učešće. I u svemu tome onda da vidimo prije svega kakva su naša trenutna saznanja do kraja, koja dokumentacija vjerodostojna postoji, koja je sačuvana iz toga vremena, a koja je dostupna naravno, i da vidimo koja su onda otvorena pitanja da bi se to pitanje u najvećoj mogućoj mjeri ispitalo i istražilo.
Ilija Đurišić, sin Vojvode Pavla, saznao je od saboraca svog oca za posljednje odsutne bitke u Lijevče polju.
Znam da je po onom što mi je, ima jedna sveska u Njegošu koju je pisao taj Mišo Cerno i zove se Od Podgorice pa do Gradiške, gde su oni jedinice koje su se povlačile pod Pavlom i ostalim komandantima ka Bosni, oni su često puta naletjali na ili na partizane, ili na ustaše, ili na muslimane, i negdje su se gubili neki razorazni delovi od sekuse i onda nestanu, jedna grupa ovdje, jedna grupa tamo, i oni su posle saznali da su oni bili uhvaćeni i streljani, ali ja nikad nisam znao za to, za taj, to je novo za mene, to što se dešava sa oko Banja Luke, to je sasvim novo. Hiljade tih tako i tamo ih masakrirali i zakopali, ja to verujem, ali dosta se nije to znao, to dosta nije bilo dokaza oko toga.
A s ciljem rasvjetljavanja svih tih događaja i dolaženja do prave istine, konačno, hoćete li podržati te aktivnosti koje su najavili iz Ravnogorskog pokreta gospodin Darko Bogovac ovdje u Banja Luci, da će zatražiti odgovarajuće dozvole od vlasti da se pristupi iskopavanju te grobnice?
Sigurno da ću. Ja sve što treba da se radi, ja sam za to da se dokaže, da se jednom da, ovo je već prošlo 70 godina od svega toga, treba da se to nešto smiri, treba nazad da obično kaže da mu se smiri duša od toga.
Trebalo je da bude otkriven spomenik Vojvodi Pavlu Đurišiću u njegovom rodnom mjestu Gornje Zaostro kod Berana, odnosno Ivangrada, prije 11 godina, ako je tačan podatak, ali do toga nije došlo.
Ne, oni su bili napravili ovi podržavci tog spomenika, oni su bili napravili jedan podmet i da naprave tu spomenik. To je bilo sve spremno, ali su jedne noće došli neki njihovi vojnici i bacili dinamite, rasurili cijelu tu stvar. Jednostavno eksplozije su napravili u tom selu da se to ne bi napravilo. To je naravno takozvana demokratska država Crna Gora, koja i dan danas, ja ne znam ko to vodi, samo znam da nisu demokrati.
Postoje dokumenti o Šibovima, ali pitanje je gdje su. Putevi vode ne u Beograd, već u geografski i bliži Zagreb, smatra novinar Tomo Marić.
Koliko se god svega i svačega dogodilo, o tome se uopšte nije govorilo. O tome se nije pisalo. I kad se na osnovu mojih saznanja, dokumenata, razgovora sa ljudima, tih ključnih 45. 46. 47. 48. godine u Banja Luci, tu ima takvih stvari i takvih događaja koje ni iz ove perspektive čovjek ne može da uopšte svrsta u galeriju normalnih događaja. I to su u tom metažu koji je nastao na kraju Drugog svjetskog rata. To je bila ljudska klanca. To je bilo stradanje neviđenih razmjera. Na kraju krajeva, to sve što se događalo ovdje, taj put, te četničke borce, njihove familije i svih koji su bježali sa njima, koji su se povlačili, je vodio ka Italiji. Drugi krak, oni koji su bježali od partizana, vodio je ka Zagreb, pa onda onim križnim putom gore do Blajburga. Ja sam skoro imao sreću da sam iz bunkera vidio film Zagreb negdje u aprilu, u martu 1945. godine. Zagreb je u Drugom svjetskom ratu imao oko 250-260.000 stanovnika. U Zagrebu je u tom trenutku bilo više od milijun ljudi. Maksimirska šuma, tamo gdje je Dinamov stadion, to je bilo preplavljeno ljudima. Ulice zakrčene. Niko nije znao ni gdje ide, ni kud ide. I onda je Pavelić i ova bratja su se Zlikovci povukli, otišli, vrtli su im onaj unaprijed snimljeni govor i ti ljudi nisu znali kuće sasvom. Sad kad se vratimo na Banja Luku, ona je najdirektnije povezana sa svim tim događajima. To je mali prostor na kojem se to i odigravalo. To su bili, nisu ni današnje bile komunikacije, to su bili stari, one, makadamski, kaldrmisani pute. Niko nije znao kud treba da ide. Nesporno je jedno. Silni ljudi su tada stradali. Ovo vezano za Šibove. Ali je nesporno i još jedno. Da je kompletna dokumentacija koja je govorila o tom vremenu bila u bunkeru tadašnje UDBA i da je ona na volšeban način smjenu Aleksandra Rankovića 65-66. Godina nestala iz UDBA Sreza Banjačkog. Gdje je ona završila? Po jednoj verziji, ja sam gledao neke papire, ona je prebačena u saveznu UDBA u Beogradu. Svi oni koji pamte to vrijeme, koji su bili neposredni svjedoci, kažu da nije to tačno, ta kompletna dokumentacija otišla je za Zagreb. I onaj ko zna i ko se bavio s tim vremenom, zna da je UDBA Jugoslovenska funkcionisala na principu da je šef savezne UDBA bio Aleksandar Ranković, a vjerovatno stvarni šef iz Sjene bio Ivan Stevo Krajačić. I istinu o svemu tome znaju samo njih dvojica i obojica na onom svijetu. Da šta sad treba ovdje pokušati uraditi? Pa dosta istoričara iz Crne Gore. Sa njima se treba povezati. Oni su se bavili tim putem njihovog povlačenja, da ne kažem bježanije, od osvetnika, pobjednika na kraju Drugog svjetskog rata. Drugo, ti ljudi su kao svaki živi stvor na ovom svijetu zaslužili da se sahrani kao ljudi. Nije slučajno da je u našim krajima i u Crnoj Gori je to slučaj. Mi je žena koja su po cijeli život provele u crnoj odori sa crnim maramama. I za tih ljudi su bile majke, bili su potomci, bili su poroce s ostale. O njima nema nikakav biljeg i nema nikakav trag gdje i kako su on završili. Evo, to se odigrava u Banja Luci, našem gradu. Banja Luka treba da pokaže svu svoju veličinu, svu svoju širinu ljudsku, svu svoju antifašističku opredjeljenost i da se to bez ikakvog uplitanja dnevne politike istraži onako kako Bog zapovijeda, kako istorija nalaže, da se sazna prava istina o tim ljudima.
Za naučni pristup i utvrđivanje činjenica neophodna je dokumentacija. Svjedoka je, vrijeme čini svoje sve manje i kojih ima još su zaplašeni, a javnost koliko je spremna da čuje kakve su bile i koliko krvave i crne stranice naše novije istorije, profesor Željko Vujadinović.
Načelno, znači načelno dokumentacija iz Drugog svjetskog rata je dostupna, načelno. Međutim, mi svi znamo da nije slučaj samo sa našim, sa situacijom u bivšoj Jugoslaviji, nego i naravno u drugim krajevima, posebno kad su u pitanju velike strane obavještajne službe, da je uvijek dokumentacija tih institucija na neki način selektivno dostupna javnosti i onoliko koliko to bude, znači prije svega bi trebalo vidjeti šta je to sve dostupno i prije svega pitati i vidjeti koji su to dokumenti, koji su to fondovi koje bi dalje trebalo istraživati i tražiti ukoliko se smatra da oni negdje postoje.
Po uzoru na recimo Sloveniju, gdje su otkrivene također masovne grobnice, gdje su po završetku Drugog svjetskog rata počinjeni zločini, to je izvjesno. Ima li hrabrost i javnost na ovim prostorima da se suoči i sa tim tamnim stranicama naše nove istorije?
Naravno, to nije slučaj samo sa Slovenijom. Mi znamo da je puno ljudi stradalo, zaista, i možemo navesti nekoliko tih primjera. Do danas nisu do kraja ispitana sva stradanja u Beogradu poslije oslobađanja Beograda 1944. godine, a zatim poznato je i za veće zločine na prostoru današnje Crne Gore, kao uopšte na drugim krajima. U krajnjoj liniji i mitropolit Crnogorski tada toga vremena, Ionike Lipos, također je stradao takođe su ga pogubile nove vlasti 45. godine. Znači sve su to pitanja koja traže ozbiljna razmatranja, ozbiljnu priču i prije svega. To često ponavljam i zaista često pričam o tome da je to treganje za istinom nešto što je imperativ svih i nešto što svako društvo, jer to je i dokaz zrelosti nekog društva, prema tome suočavanje sa tim zbivanjem, sa tim događajima, a već je prošlo i pozamašno vrijeme od njih, svakako postaje i jedna obaveza ne samo nauke, nego obaveza cijelog društva. Jer to već ne bi smjelo i nije u svakom slučaju ideološko pitanje, ne baca nekakva nova i drugačije nepoznata svjetla na vlasti posle 45. godine, odnosno neka naša ranija saznanja. Ali u svakom slučaju daje jednu sliku, jer sami neću da kažem samo te žrtve, nego i čitava jedna socijalna realnost zaslužuje da se o njoj objektivno govori i da se u krajnjoj liniji definiše i odredi šta se zaista tada dešava. Dakle, to nije samo dug prema tim ljudima, jer treba bi to naglasiti. Prema saznanjima kojima imamo. Ti ljudi koji su tada stradali, uglavnom su bili omladine. Uglavnom su bili relativno mladi ljudi. To je bio taj zaista najbolji možda kadar i najagilniji kadar iz Đurišićevih jedinica. I u svakom slučaju, ne samo te žrtve kažem, nego i naša današnja socijalna stvarnost traži jedan objektivni pristup razrešavanju svih tih zbivanja.
Tu je faktor vrijeme, svjedoka živih je sve manje i manje. Koliko je pouzdano svjedočenje ljudi koji se pozivaju na prisustvo u tim vremenima, na tim mjestima i koliko je ljudi još prema vašim saznanjima koji bi mogli da govore, a nisu eksponirani u javnosti iz straha, recimo, iz drugih razloga?
U svakom slučaju možemo zaista pretpostaviti da je njih malo. I ako ih ima, ja zaista ne znam koliko ima preživljih ljudi iz toga vremena koji bi mogli objektivno da pričaju o tome. To bi ostao zadatak nekih budućih istraživanja. Koliko su ta svjedočanstva vjerodostojna? Vjerodostojna su u onoj mjeri u kojoj potvrde i druga istraživanja. Prema to, ali ako su ono nekada jedina, ako dakle to nekada jedina informacija koja se može dobiti u vezi sa pojedinim događajem, u vezi sa pojedinim zbivanjem uopšte, u vezi sa nekim procesom, onda i njima treba pristupiti najozbiljnije i istraživati koliko je to moguće. Prošlo je dugo vremena da bi sva ta svjedočenja i današnja svjedočenja ovde za događaje od prije evo, 70 godina, da bi ona bila u potpunosti prihvaćena kao ad hoc vjerodostojna. Dakle, previše je vremena prošlo da bi se moglo smatrati da se ona sačuvana kao u potpunosti vjerodostojna. Ali u svakom slučaju, veoma su značajna, prije svega zbog toga što daju uputstva kuda bi neka istraživanja trebalo obavljati.
Kako dalje s krstom prošlosti i iskušenja? Kako se snašao u životu sin vojvode Pavla Đurišića Ilija? Školovanje u novom društvu kojem su ga gledali poprijeko kao četničkog sina i to vojvode kojeg su teretili i za zločine nad muslimanima u Raškoj oblasti i Podrinju.
Presli u Beograd jer smo otišli kod moje majke, sestre, ona je bila živjela u Beogradu i mi smo tu ostali. Pobjegli smo iz Crne Gore jer tamo su nas svi znali.
Taj period odrastanja, sazrijevanja, koliko je to vama smetalo? Niste smjeli da pomenete ko je vaš otac, a kao i svako dijete ponosni ste na svog oca.
Kako da ne, samo da vam kažem, ja kad sam bio da sam bio mali, kad bio 7-8-10 godina, to nije bilo problema. Me su počeli problemi kad sam ja morao svake godine na moju slavu, koja je Sveta Petra Paraskeva, ja sam morao noću da ustanem rano, da nosim kolač u crkvu da me niko ne vidi. Ja sam bio sam. Ja sam i ostao kao najstariji muškarac u Flanviri, kad mi je bilo 10 godina. Onda sam taj kolač ja nosio da mi se blagoslovi i prekrsti. Noću, da bi me ne bi videli. Već sam tada ja znao kakva je moja sudbina bila. Ali što sam više rasao, što sam stariji bio, kad mi je bilo već 16-17 godina, već su počeli u gimnaziji da me teraju da uđem u komunističku partiju. I oni su meni otvoreno govorili da bi njih bila velika čast kad bi ja ušao u partiju kao sin Pavla Đurišića, to dokažem koliko je ta komunistička partija bila dobra. Naravno, ja sam stalno odbio. Stalno sam odbio godinama. Jednostavno, bio sam spreman na sve, samo da ne uđemo tu. I nisu mogli da me natjeraju da uđem i da pristanem i da uopšte o tome diskutujem. A jako mi je na maturi, kad sam polagao maturu, jedno od pitanja je bilo da imenujem izdajnike naroda, između njih je bio Pavle Đurišić, narodni izdajnik.
A pitanje sigurno nije bilo slučajno postavljeno, pretpostavljam.
Da se da bilo slučajno, nikad se to nije znao. Ali to je mi bilo pitanje na maturi, kad sam pred onim odborom morao da odgovaram na istoriju, na usmeni, to mi je bilo jedno od pitanja da imenujem izdajnike i njihovo učestvo u Drugom svjetskom ratu. I naravno, da li je to bilo namješteno, to se nikad neće znati.
Posle toga, kako ste dospjeli, otišli ste na zapad? Ilegalno, pretpostavljam da ste emigrirali.
Ja sam igrao stoni tenis, ping pong, bio sam dosta dobar. Jedno sam igrao za jednu organizaciju za železnice u Beogradu, a jedan od naših kolega je napravio ne pominjem ime, pošto ne znam gde je on. On je naustao na jedan način da napravi pasoš, onaj grupni pasoš, da bi ja mogao da odem u Rim na olimpijadu, kao da gledam olimpijadu, kao član kluba koji jako ne učestvujem, ali svi su klubovi imali nekoliko tih članova koji su mogli da odu na olimpijadu 1960. godine da gledaju utakmice. Ja sam jedan od tih, jer smo otišli preko Ljubljane, pa onda preko Trsta, ali ja nisam imao pasoš, ali to je bio grupna. On je to sredio, on je to nekom platio, ja sam njemu dao pare, on je platio, da je to bilo na nekim volšeban način ispalo. Ja sam se uglavnom našao u Rimu. E kada sam se našao u Rimu, onda sam ja znao da ja više neću se vraćam. I onda sam tu se došao u vezu sa nekim srpskim patriotskom familijom, tu su bili Ružica i Dušica, koje su bile velike, velike srpske patriote, koje njihova familija pomagala četnički pokret za vreme rata. E, oni su mene tu sredili, tu sam ostao 6 meseci, onda su mi napravili viziju, onda sam došao u Ameriku kod mog rođaka, Predraga Miša Cemovića, u Buffalo, a posle sam prešao u Čikagu kod moje tetke, mog oca, sestre, Stane Vujošević, i tu sam ostao, tu sam se posle oženio, imao decu i išao sam u službu u američku vojsku od 63. do 65. I sad imam sinove, junuke.
I kako danas živite?
Danas živim u Čikagu, kod Čikage, na suburbu.
Uspješno ste odškolovali dva sina ugledna advokata u Americi.
Oba dvoje su advokati, jednom je žena advokat, a drugom je žena lekarka, kada su oni svi profesionalci, svi dobro rade. Jedan sin živi u Arizoni, a drugi je ovdje u Čikago area. Imaju decu, svi su živi i zdravi, hvala Bogu. I ostali su, naravno, ostali su veliki Srbi.
I sin visokog funkcionera UDBA, Tomo Marić, kao novinar, istraživač, imao je priliku da čuje i vidi šta drugi nisu mogli i da se zaprepasti šta se još krije u bunkerima. Ali zašto?
Brojni dokumenti iz istorije Banja Luke pa i danas se nalaze u bunkerima. Ja sam imao prilike da gledam filmove o Banja Luci, snimljene polutajno, koje nikad javnost nije vidjela. Zašto to ne prikaže? Eto ja, čija je sudbina profesije kojom se bavi ekskluzivnost, da on dođe do njega prvi, to nisu stvari na kojima treba da se ganja ekskluzivnost. Ima za ondašnje ljude iz ondašnje vlast, ima kompromitujući snimaka, ima ko u Banja Luci šeta u ustaškoj uniformi, a ko se 45. godine pojavlje, taj se lik ide da još 45. godine pojavlje kao partijski veoma važan čovjek. Drugo, ta odrednica koja je pogotovo živjela na ovim krajiškim prostorima kao malo gdje, da je neko bio po zadatku partije u neprijateljskim redama. Da čuveni sastanak koji su partijski prvaci Drago Mažar, Niko Jurinčić i Momir Kapor održali u hotelu Moskva 45. u jesen sa Banjalučama koji su izbjegli. Kad su i on počeli da pitaju Pa ko je sada vlast? On su im rekli, stigla je narodna vlast. Ko je sada vlast? Kad su on počeli nabrajati ljude, pa cijela ta svjetna koja je tu bila, koja se okupila, je rekla, pa mi njih znamo u ustaškim uniformama 41. godine. Mnogi od nas su nas protjerali iz Banja Luke. Donošli nam na vrata papir da moramo se seliti, da imamo 24 sata, da ništa ne možemo ponijeti sa sobom. I taj skup je bio poražavajući. Nikad se brojne ugledne banjalučke porodice koje su od jedne čaršije 30. do 40. godina u vrijeme Banovne, u vrijeme Bana Milosavljevića, Bana Lazarevića, Đorđevića, Kujundžića od Banja Luke napravili malu veliku srednjoevropsku metropolu, nikad se niko od njihovih potomaka nije vratio u Banja Luku. I možete znati onda koji je to bio hendikep za obnovu i narastanje jednog grada. Možda je tada Banja Luka doživjela tu vrstu udara, da joj je trebalo ko zna koliko vremena da stvara svoju novu intelektualnu elitu, da stvara nove kadrove, da ovo pogotovo partijski princip, jedan ovaj, jedan ovaj, jedan ovaj, jedan Srbin, jedan Musliman, jedan Hrvat, i mnogi kažu da su u toj takvoj podjeli najviše izgubili Srbi. Bili su do drugog svjetskog rata najobrazovaniji, najbogatiji, najimućniji.
Otkopavanje grobnice na Šibovima najavljeno je za proljeće 2015. godine. Arheolog amater Milenko Jevtić.
Ova raka je vojnička ovdje. 10x7, kako sam ja izmjerio. Ali ostali, tranšeja je 7 km od sela Trkulja do Šehera. Ustaško-njemački odbrambeni rov grada Banja Luke je bio toliko dugačak da je povezao ova sva sela. Prema tome, pravi genocid se ovdje evo dogodio. Iskustvo je bio Jasenovac, nije se smio metak opaliti, samo hladno oružje.
Zadatak je Ravnogoraca utvrđivanje istine i dostojna sahrana posmrtnih ostataka poginulih za kralja i otadžbinu.
Ja sam Darko Bogovac, predsjednik okruga Krajina Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske. Ovo je jedan od ciljeva, znači, koji se Ravnogorski pokret otadžbine Srpske, zašto se zalaže, znači jedan od prvenstvenih ciljeva koji stoji da mi, inače, baštinimo ideju Ravnogorskog pokreta, a od osnovnih ciljeva cilj nam je da tražimo posmrtne ostatke naših kraljevih vojnika i Ravnogoraca, četnika iz drugog svjetskog rata. Kao Ravnogorski pokret ne možemo ni da srljamo, već moramo da se pripremimo, da odredimo jednu radnu grupu koja će voditi ovaj komplet, znači ova dešavanja, ovdje zbivanja. Moramo od naših relevantnih institucija da dobijemo dozvolu za ovo, da pribavimo svu potrebnu dokumentaciju, tek da se onda ide sa planom, znači odobrenim, u projekat otkopavanja i pronalaženja posmrtnih ostataka. Prema mojim saznanjima ličnim i prema našeg brata koji je govorio prethodnika prije mene, znači do 1000 žrtava ovdje u bližoj i daljoj, znači okolini ovoga mjesta ima pohranjeno i vrlo, kako smo upoznati mi Ravnogorci, vrlo će lako se doći do tih posmrtnih ostataka pošto nisu duboko zakopavani. Danas da smo krenuli ovdje, ali to ne smijemo da radimo bez odobrenja, znači sa nekim motkama običnim za kopanje pasulja došli do prvih kostiju. Mi kao nevladna organizacija, znači koje smo registrovani u sudu i u svim relevantnim institucijama, imamo respekt već u Republici Srpskoj, mi ćemo se potruditi da dobijemo ta sva odobrenja.
U današnjoj emisiji Životok slušali ste reprizu nedavno emitovane dokumentarne emisije Tajna Šibova. Tonska realizacija Goran Predojević i Dragan Šukalo. Saradnik u emisiji Aleksandar Javorat, autor i urednik emisije Velimir Božić.